Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
At karamihan ng mga Pinoy, minsan blended kasing ating itsura dahil nga sa kolonisasyon na pagkukwentuhan natin yung Battle of Leyte. Eh marami tayong, maraming nagkakamali minsan or napagkakamalan tayo ng ibang lahi. Ikaw ba, may personal ka bang ganyan?
Madalas.
Anong mga lahi ka na napagkakamalan bukod sa Pinoy?
Madalas Japanese o kaya Chinese. Pero mas madalas yung Japanese.
Oh, yun talaga. Di ka ba naman napa-arigato ka na lang? Arigato.
Nung nagpunta nga ako, nang namasyal ako dun sa Tokyo, kinakausap nila ako ng Nihongo. Nakatingin lang ako sa kanila.
Para ka na lang, hindi ka makasagot. O yun nga, parang arigato, moshi-moshi na lang ang masagot mo.
Owishi.
Owishi, pagkain pa lang sinagot po. O ramen, gumanyan ka na lang. Kasi po, marami tayong nakaranasan ganyan. Kahit ako minsan napagkakamalan akong Chinese, ako madalas mapagkamalan. May nagsasalita ng Mandarin sa akin. Parang ako'y nagugulat at sabihin ko nga na hindi ako makapagsalita ng Mandarin. Or nihao na lang sabihin ko. Nihao, pero yung gandun lang. Siopaw. Siomay. Pero po kasing isang pag-aaral, ang bagong research yung Australian National University na ipinakita daw po yung mga exposure sa people from other racial backgrounds during yung childhood pa natin, ay mas madali daw tayong matarecognize yung mga mukha ng iba-ibang race. Kasi di ba syempre pag tayo, katulad natin tayo, parang hindi naman tayo na-expose nung bata tayo, mga Pilipinong kasama mo. So, pag nanonood lang.
Tsaka pangkaraniwan kasi sa atin, tulad ko, singkit yung mata ko. Mm-hmm. Pangkaraniwan kasing marami ang singkit na mata na Pinoy dahil nga marami nang naninirahang Chino sa Pilipinas.
Mm-hmm. Kaya yung mga nandito, minsan ang hirap, kahit naman tayo, di ba, yung mga bawa European backgrounds, kahit ako nung una, hindi ko makilala kung ano yung Italian dyan, ano yung French or ano yung iba pang mga lahi, di ba?
Alam mo, yun na pag-uusapan namin mga anak ko. Sabi ng mga anak ko, bakit hindi mo makilala yung mga kaibigan namin? Kasi yung hindi ko madalas makita, nagsasucker sila. Eh, syempre, mabilis yung galaw ng mga bata, di ba? Mm-hmm. So, paminsan ang pagkahalo-halo ko yung itsura nila. Eh, lahat sila, Anglo.
Anglo.
Sabi na ako, bakit hindi mo ba makilala? Halos linggo-linggo mo silang nakikita. Sabi ko, kasi para sa akin, they all look white to me.
Kasi ganun kasi, di ba? Yun yung natural natin. Kahit sila din, kapag sa Asian, minsan tingin nila, pare-parehas lang din, lalo na yung mga singkit na, or East Asian. Tayo Southeast, pero kabilang tayo minsan sa mga singkit. Sabi po sa pag-aaral na pinangunahan ng Research School of Psychology Professor Eleanor McCone, in-examine daw po yung tinatawag na other race effect. Meron palang ganun, Ito daw po isang phenomenon na kung saan yung mga tao ay may nahihirapang alamin kung ano, o alamin yung ibang race ng ibang tao, o hindi ma-figure out or ma-distinct yung isang tao. Ito yung parang binabanggit mo, Maridel, di ba? Na ganun yung parang other race effect. Sabi daw po dito, other race effect can have serious real-world consequences. For example, inaccurate cross-race eyewitness testimony has contributed to wrongful criminal convictions. May mga ganun, di ba? Parang akala mo yun pala, iba pala, di ba? Or halimbawa, di ba sa atin, parang yan ay parang with African descent. Di ba may mga ganun minsan na dinedescribe? Or Asian descent, or Anglo ang background, pero maya iba, hindi pala. Di ba yung pala yung mga
yung pala mestiza lang.
Pinoy pala pero bilir pala. Tapos binanggit din na parang passport misidentifications. Naalala ko, Maridel, yung sa driver's license, kahit minsan parang joke ito lalo na sa mga Asian, ipakita mo lang yung kahit kaninong license kasi magkakamukha naman.
Di ba parang yung sabi ng mga di ba, pareho lang yung itsura.
Hindi daw nila na figure out or na distinct nga, no. So yan pala yung mga pwedeng mga pati doon even magazines daw or mga news mistakenly illustrating stories with the picture of the wrong person. Ito na nga yung binanggit natin. Talaga namang kaya lang minsan nga hindi, ang hirap naman, 'di ba? Ang hirap namang alamin.
Oo, parang kasi at paminsan ko marami nang halo yung lahi dahil hindi man natin
mga biracial, multiracial.
Biracial pa nga, 'di ba? Yung iba. So hindi na natin talaga maiisip.
Oo, pero pag na-expose tayo ng mas matagal-tagal katulad nandito, medyo mas nagkakaroon ka na ng idea, 'di ba? Or bukod sa physical aspect, pati yung cultural nuances, 'di ba, kasama na 'yon. Marami tayong mga kababayan, Maridel, ang hindi lang tayo ang napagkakamalan ng ibang lahi. Sumagot sa ating Facebook page. Naku, basahin natin yung ilan dyan, ano? Ito si Eva Gilbert, ang sabi niya, I got mistaken as Hawaiian when I went to Hawaii. South African locals South African loss when I went. Parang lito ko doon. Now I get mistaken as Pacific Islander quite often here in Australia. No one ever asks me whether I'm Asian. It's fun just letting them guess my heritage. Nakumingwan ganun no yung parang si Mark Vasquez naman sabi niya Vietnamese and Islander back in New Zealand. Ah, okay.
Si Anna Cadiz naman Latin America. Kahit pango ang inong ko. Gusto ko yun. Talagang may disclaimer.
Honest na siya.
Si Benji Chanas naman. Wala naman pango, kaya Pinoy pa rin.
Hindi siya napagkakamala ng kahit anong lahi. Si Dexter Mejia naman, ito'y lagi nating nagko-comment at nakikinig. Si Asa daw siya, napapagkamala daw siya Thai, Singaporean, American, Chinese, Malaysian, and Indonesian. Medyo marami, Dexter, ang ano mo ha. Si Shilai Samari naman, some thought I'm a Chinese descent or Japanese. Parang parehas mo to, Japanese at Chinese.
Samantala, si Ritz de Guzman naman, Vietnamese at Thai. Kinausap nila ako in their language at sabi ko, sorry, I'm Filipino. Uy, mayroon akong naging ganyang karanasan. Tinatagalog ko, yung pala Thai.
Ikaw naman yung nagkamali.
Kasi pag, hindi, magkalapit lang yung ano,
talaga,
diba?
Totoo.
Kapitbahay kasi eh. Napagkamalan akong Malaysian, si Angeline Danilo.
Malaysian ka, para kasi kapitbahay din natin. Naman. At Malay yung descent natin. Mm-mm. So talagang karaniwan yan. Si Marian Salvador naman, ang sabi niya, Viet at Thai. Hindi ako kinausap ng isang staff na Pinoy kasi akala niya Vietnamese ako. Alam mo, Maridel, yung isang kasamahan natin dito na si Leister, napagkamalan daw niyang Nepali ako.
Sabi ko, pwede naman.
Akala ko yung Nepali, mga Nepalese pala, ay parang Indian descent kasi halo din pala nga ito, no? May mga parang parang yung kamukha ng Malay descent tapos may mga Indian. So nalito rin ako bigla. Si Beverly Sotillo naman, ang sabi niya, Vietnamese, Indonesian, and Thai.
Si Jericho, akala ko Jericho Rosales. Si Jericho Rafael Bulicer, Indonesian, Malaysian, o kahit anong Polynesian, lalo ng Samoan at Maori. Naku, matangkad siguro itong si Jericho.
Tsaka medyo malaki siguro ang pangangatawan. Kasi diba, usually, medyo hawig pa din eh, no? Sino pa yung isa dyan?
Si Infinity Horeto Lamayo. Naku, ang haba naman ng pangalan. Polynesian, Spanish, at minsan Latina.
Oo, may napagkakamalan din ano, na may mix kasi dahil nga mayroon din tayong dugong Spanyol. Si Jean Sakay naman, Samoan or some Polynesian, yun parehas kini Jericho. At si Sam Billy, kala ko Sam Milby naman to. Sam Billy Matilda, sabi niya Cambodian. Kasi kapitbahay din natin sa Southeast Asian Cambodia, diba?
Tsaka medyo kakulay natin yung balat nila eh.
Tama.
Si Wellame Jare Nakario, New Zealander Maori, at si Art ALCO Alk, Aussie at Hispanic. Naku.
Diba? Napagkakamalang Aussie. Baka teso at mapudi itong si Art. Ha? Si El Delgado naman, yun, Nepalese, Thai, at Indian daw. At si Alejandro Javillonar. Ito talagang baka kailangan kasi Mexican siya na pagkakamalan. Baka ganun binabanggit. Alejandro Javillonar.
Para Jorge.
Jorge. Dapat ganun. Nakakatawa yung mga kababayan natin na nararalasan. Pero gusto ko yung kwento mo na ikaw naman minsan ang nagkakamali. Kasi ako din ganun, may pagkakataon na ay akala ko Pinoy. Pero ikaw ba mayroon? Parang lumawa nakita mo yung ay Pinoy to. May lukso ka ng dugo. May ganun ka ba?
Oo naman. Kasi makikita mo sa lakad.
Physical features.
Sa lakad, sa kilos, tsaka pag nginitian ka.
Oo.
Pag nagsalubong ka at nginitian ka.
Pananamit. Diba? Bago mo pa man marinig, kasi pag narinig mo na, alam mo na naman minsan yung accent, tsaka yung pagsalita ng Tagalog.
Gumaling na rin yung mga anak ko sa ganyan eh. Kasi na-expose sila sa komunidad. So sabi niya, sasabihin nila Pinoy yun. Kasi sa lakad niya.
Nakukuha na nila.
May ibang kilos Lalo na yung mga bagong dating.
Makita mo talaga yung pananamit, yung ayos, pati yung lakad at yung mga galaw. Kaya nga sabi ko sa kaibigan ko lagi sabihin, ay lukso ng dugo yan. Pag nakita
tsaka
mo.
Tsaka may nakita ko yung buyo ko pag dadaan.
ako lagi ganyan eh. Lagi nga magalang palagi.
Yung no? Ko ka, tapos mag-excuse me.
Ako nakakatawa, no? Masarap yung kwentuhan. Kaya kayo mga kababayan, pwede pa rin kayo sumali sa ating talakayan. Ipadala nyo po ang mensahe sa Facebook page ng SBS Filipino.
Nice nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.